VOA.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi nakati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi. Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi. Lelo awa tozali kolobela likambo litali mupepe oyo ebimaka bana basi to pe gaz oyo ebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi. Mupepe wana toyebi yango ke ebimaka na nzela ya sima kasi basi misusu bakutanaka na likama ete ezali kobima bango na nzela ya liboso na bango ya bomwasi. Mpona kosolola likambo yango tobengi Dr. Patrick Mohula kouta Bukavu na Sud Kivu, ye azali gynécologue, ayebisa biso mupepe wana eske ezali mabe, esalemaka mpona nini, loko nini bato basengeli kosala mpona kosukisa likambo wana ya mupepe. Boye bolamu na kati ya bokolongo pe bomoi, Dr. Patrick.
Bonjour madame.
Dr. Patrick. Likambo wana ya mupepe oyebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi ezali nini? Est-ce que ezali maladi, ezali bokono, ezali kouta wapi? Bino baminganga bozana kisi ya kosoigner kosunga bana basi bakutana na likama wana?
Ok, il y a liboso, il faut tout différencier. Mon pépé, on a eu ta kananzela, il y a banabasi, na gaz, oui, ta kananzela, il y a kosumba. Mon pépé, oui, ta kananzela, banabasi, ezalaka na odeur te. Eza na odeur te. Alors, mon pépé, oui, gaz, oui, ta kananzela, il y a kosumba, eza na odeur. Des différences, il y a makasi, eza nango par rapport, il y a mon pépé, oui, ta kananzela, basi. Na gaz oyo ta kananzela rosumba. Mais mon pepe oyo ta kananzela basi eza maladi te. Eza maladi te. C'est vrai ekoki kokoma gênant. Soki ekomi gênant, mama mwasi akoki koya komona gynécologue, comme ça asali consultation akokonseye ye nini asala po esila.
Kasi Dr. Patrick, mon pepe yango eutaka wapi? Loko nini salaka ke bana basi babimisaka mon pepe wana? Est-ce que moi mwasi nyonso nde abimisaka pe mon pepe wana?
Te, bana basi nyonso babimisaka te. Mon pepe wana ebimaka eza soki mwasi asia ebi ba rapport sexuel, ça va? Soki mwasi asia boti par voie basse, par voie vaginale, par voie vaginal. Et où t'as rendu les amours pépé, et où t'es dans l'ibanda, et koti, nanzela, ya moana moisi, ya banabasi. Et où t'as rendu soussou, tchoki, maman, assez a commis ménopausé, a pris déjà âge, ma organe est commis un peu atrophique, mou pépé, koki, kokota. Y'a un autre koya, koya, na, ba sport, hein. J'espère que, ba maman, basi, ba koyo kanga ma pété, donc ba sport moro, et ça, la canette, tu vas marcher, tu vas yoga, wana, hein, bah, sport, moi, concentration, bah, yoga. Quand on joue ça, bah, sport, wana, bah, grande lèvre, il faut wami, bah, petite lèvre, il faut wami, ou pépépé, et coti. Mais, et ça, la râle plus souvent, oh, pendant les rapports sexuels. Pendant les rapports sexuels, ou pépé, wana, pé, coqui, cocotte, pendant, bah, mouvement, acte, wana, pé, bimi, et ça, l'ipé, bah, bruit, moro, bruit. Ouais. Mais Moussousou, a roki kofanda, le fait que Atelemi a changé ma position, ou a roki ko soulevé, hein, et l'or au moro nasse, a témoin force mouke, et fungoli kuna nasse mou pepe koti, tango a kiti si ango, mou pepe pe edimi. Eza maladite, eza maladite. Eza kaka wa pepe wane koti edimi, mais eza maladite. Soli a komi gênant seulement, a roki ko kende komona, gynécologue nae, n'a ko conseiller, à faire dans l'examen et puis à conseiller qu'est-ce qu'il faut faire.
Wana ezalaki Dr. Patrick Mohula kouta Sud Kivu na ville ya Bukavu azali kolobela biso likambo litali gaz oyo ebimaka epai ya basi na nzela na bango ya bomwasi. Matondo mingi na bino baso bayi bozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC Fatou Makala la Alimasi tokutani mokolo malobi.